Бишкекте саат 3 болду, Азаттык радиосуну угуштадыңыз. Кутман күнүңүз менен, 9 декабрь ишемби күнкү кезекте жарым саат уктуруубузду баштайбыз. Алдыдагы берүүнү мен Бактыгүл Чыныбаева алып барам. Алдыдагы жарым саатта коррупция менен күрөштүн кийинки этабы тартип коргоо, сот жана көзөмөлдөөчү органдагы кызматкерлердин катарын тазалоо, колу туткактардан арылуу экенин Сооронбай Жээнбеков коррупцияга каршы күрөшүүнүн эл аралык күнүнө карата жасаган кайрылуусунда айтты. Ал арада Ата Мекен партиясынын камактагы лидери Өмүрбек Текебаевдин жактоочулары Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитетине кайрылганы жатышат.
Адам укугун бузуу боюнча адам бүт өкмөт менен мамлекет менен берилген мүмкүнчүлүктөрдү колдонуш керек да.
Ошондой эле эл аралык баян жана теңсиздик издеп иштен чарчабаган майып кыз тууралуугасыз.
Басып турбайм мен. Давай,
да, мындан багы түзүрөк басып, эл катарына кошулуп ишине.
Давай, да.
Үйрөнсүн деп ошо көп нерселерди талап кылам да.
Толкунду которбой туруңуз. Алгач жергиликтүү жана дүйнөлүк жаңылыктарга Санжар Эралиев кайрылат.
Саламатсызбы. Москва облусунун Рамёнское шаарындагы соода борборунда өрт чыгып, Өзбекстандык 3 киши набыт болду, 5 адам жараат алды. Орусиянын тергөө комитети окуя боюнча кылмыш иши козголуп, кырсыктын себеби териштирилип жатканын кабарлады. АИС деп аталган соода борборунда 8 декабрда эртең менен өрт чыккан, көз жумган жана жараат алгандардын баары Өзбекстандык мигранттар экени аныкталды. Президент Сооронбай Жээнбеков коррупцияга каршы күрөш жаатында кайрылуу жасады. Аны бүгүн президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмү таратты. Кайрылууда акыркы жылдары жемкорлукка каршы күрөш Кыргызстандын мамлекеттик саясатынын башкы багытына айланганы ал улана берери белгиленет. Мамлекет башчынын билдирүүсү 9 декабрь коррупция менен күрөшүүнүн эл аралык күнүнө карата жасалды. Transparency International эл аралык уюмунун 2017 жылдын башындагы баяндамасына ылайык, Кыргызстан жемкорлук боюнча 176 мамлекеттин ичинде 136 орунду ээлейт. Газа тилкесинде, Иордан дарыясынын түндүк жээгинде жана Иерусалимдин чыгышында жарандар нааразылык акцияларын улантып жатышат. Алар аталган шаарды Израиль борбору катары таануу боюнча АКШ президентинин чечимине каршылык көрсөтүп жатышат. АКШ президенти Дональд Трамп Иерусалимди Израилдин борбору катары таанып, Американын элчилигин бул шаарга көчүрүү ишин баштоого буйрук бергенин 6 декабрда Ак Үйдө жарыялаган. Бул билдирүү Палестинанын жарандардын нааразылыгын жаратып, Газа тилкесинде Израиль армиясы менен кагылышуулар улануудан. Кыргызстан 8 декабрдагы Дональд Трамптын бул чечими боюнча тынчсыздануусун билдирген. 8 декабрда камакка алынган Михаил Саакашвили мөөнөтсүз ачкачылык жарыялады. Бул тууралуу журналисттерге анын адвокаты билдирип, Саакашвили камакта отуруп жолдогон катты жарыялады. Анда жарандарга жекшемби күнү Украина президентине импичмент жарыялоо талабы менен акцияга чыгууга чакырык жасалды. Расмий маалыматка караганда, Саакашвилинин баш коргоо чарасын кароо боюнча сотко даярдалып жаткан документте электрондук кишен менен үй камагына чыгаруу сунушталган. Баш коргоо чарасы боюнча чечим 3 суткада чыгышы керек. Саакашвили кылмыш кылууга кеттенген адамдарды туу менен кылмыштуу иштерге атайлап катыштырган, кылмыштуу уюмга жардам берген жана анын кылмыш иштерин жашырган деп айыпталып жатат. Грузиянын мурдагы президенти азыр Украинада жаңы күчтөрдүн руху деген саясий партияга жетекчилик кылууда. Президент Петро Порошенко 2015 жылы Саакашвилини Одесса облусунун губернатору кылып дайындаганда ага украин жарандыгын берип, бирок өзүнө каршы чыккандан кийин быйыл жарандыктан ажыратып салган. Кыргызстандын мурдагы муфтии Чубак Жалиловдун жубайы Гүлнур Жалиловага байланышы бар деп айтылган билдирүүнүн чоо жайын милиция иликтейт. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Адыл Уморов кабарлап, териштирүү жүргүзүү пландалып жатканын айтты. Диний ишмер Чубак Жалиловдун жубайы Гүлнур Жалилова жардам сурап сезим кризистик борборуна кайрылганы, өзүн жана балдарын жолдошунун зомбулугунан коргоо тууралуу маалымат интернетке 8 декабрда тараган. Кат анын өз колу менен жазылганбы же атайын уюштурулганбы азырынча бышыкталган жок. Сезим кризистик борборунун адистери бул боюнча комментарий берилбей турганын айтышты. Чубак Жалиловдон жана жубайы менен байланышууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Чубак Жалилов ноябрдын соңунда экинчи аял алган тууралуу билдирген эле. Мындан кийин Жогорку Кеңештеги айрым депутат аялдар анын айткандарын текшерип, укуктук баа берүүнү талап кылышкан. Кылымшам укук коргоо борбору экс муфтийдин аракетин мыйзам бузуу деп прокуратурага кайрылган. Бишкек шаардык милициясы диний ишмерди суракка алганы тууралуу расмий кабарланган. Анда Чубак Жалилов биринчи аялы расмий, экинчиси сүйүктүүсү экенин билдиргени маалымдалган болчу. Катардын баш калаасы Дохада кыргызстандык жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата эскерүү иш-чарасы уюштурулду. Бул тууралуу Азаттыкка Кыргызстандын Катардагы толук ыйгарым укту элчиси Нуран Ниязалиев билдирди. Айтматовдун көрмандары Дохадагы француз институтунда чогулуп, жазуучунун чыгармалары тууралуу ой бөлүштү. Элчи Ниязалиев чогулгандарга Айтматовдун дүйнөнүн адабий мурасына кошкон саламы тууралуу айтып берди. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына караганда, Кыргызстандагы балдардын саламаттыгын коргоо долбоорунун алкагында эки ооруканага ири суммадагы заманбап жабдуулар алынды. Жалпы суммасы 1,187,000 долларлык жабдуулар улуттук эне жана баланы коргоо, ошондой эле улуттук гематология жана онкология борборуна берилди. Медициналык аппараттарды АКШ менен Канададагы Кыргызстандын элчиси Кадыр Токтогулов тапшырды. Аталган долбоор мамлекеттик жана эл аралык мекеме уюмдар менен бирге ишке ашырылууда.
Рахмат Санжар, кесиптешим Санжар Эралиев акыркы жаңылыктарды сунуштады. Кабарлардын кеңири топтому Аламтордогу Азаттык чекит орг сайтыбызда да бар. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөрдөн мурда бүгүнкү күнгө карата валюта курсун айтып өтсөм, Улуттук банктын маалыматы боюнча бүгүн 1 АКШ доллары 69.74, 1 евро 82.23, 1 орус рублу 1.17, 1 казак тенгеси 20 болууда. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүн баштайбыз. Жогоруда айтылгандай, коррупция менен күрөштүн кийинки этабы тартип коргоо, сот жана көзөмөлдөөчү органдарда кызматкерлердин катарын тазалоо, колуту тактардан арылуу болот. Бул тууралуу президент Сооронбай Жээнбековдун коррупцияга каршы күрөшүүнүн эл аралык күнүнө карата кайрылуусунда айтылды. Бул датага байланыштуу Бишкекте соңку 6 жылда паракорчулукту тыюу боюнча жасалган иштерди талдаган атайын жыйын болду. Жыйынга кесиптешим Эленора Бешенбек кызы да катышып келген эле. Жыйын тууралуу азыр биз менен студияда кеңири маек курмакчы.
Рахмат, саламатсызбы. Жыйында негизинен президентке караштуу коопсуздук кеңеши менен башкы прокуратура ошол коррупцияга каршы күрөш боюнча жасалган соңку 6 жылдагы иштер боюнча маалымат берди. Айткандай, мен айрым бир сандарга токтоло кетейин. Мисалы, ушул коопсуздук боюнча кеңештин маалыматы боюнча ушул соңку 6 жылдын ичинде 6,5 миңге жакын кылмыш иш козголгон деп билдиришти. Мунун негизинде ушул өлкө казынасына 8 миллиарддан ашык сом келген зыяндын орду толтурулду деп айтылды. Ошондой эле ушул коррупциялык кылмыштар, ушул жалпы кылмыштардын түзгөн пайызы да айтылды. Мисалы, 7 депутатка, ушул жогорку кеңештин 7 депутатына, 12 судьяга, андан сырткары ушул мамлекеттик анан укук коргоо органдарында иштеген 150дөн ашык жетекчилерге кылмыш иш козголду деп айтылды. Андан сырткары мен белгилей кетейин, буга чейин ушул коопсуздук кеңештин алдында атайын жумушчу топтор түзүлүп, бул ошол ар бир мамлекеттик мекеме, министрлик талданып чыккан болчу, анализденген болчу. Анан аларга ошол коррупциялык элементтери бар ушул зоналар аныкталып, ошого иш чаралар белгиленген. Мен бул боюнча ушул каржы министри Адылбек Касмалиев менен маектештим. Анын айтымында ушул белгиленген иш чаралардын теңинен көбү аткарылды, бирок алдыда дагы аткарыла турган иштер бар деди. Анан ушул жаатта эң башкы маселелерден болуп, бул мамлекеттик сатып алуулар болуп келген, тендерлер болуп келген. Буга чейин ушул коомчулукта бир катар дооматтар ушул тендерлерге байланыштуу айтылган. Адылбек Касмалиевдин айтымында ушул соңку жылдары ушул мамлекеттик сатып алууларды коррупциялык элементтерине аралтуу боюнча бир топ иштер жасалды деп билдирди.
Бюджеттик кодекс кабыл алынды биринчи жолу Кыргызстанда. Бюджетти түзүү, бюджетти аткаруу баардык процесстери бир нормативдик укуктук актыга жазылды да. Экинчи эң көйгөйлүү маселелердин бири бүгүнкү күндө ушул мамлекеттик сатып алуулар боюнча дагы. Бүгүнкү күндө ушул мамлекеттик сатып алуулар баардыгы электрондук тартипте жүрөт. Көп маселе, көп суроолор да пайда болду. Анын бирден бир пайда болгон себеби мурда анчалык ачык айкындыгы жок болчу да. Бүгүнкү мурда көпчүлүк ушул тендерлер билинбей эле өтүп кеткен болсо, азыр баардык ар бир тендер билинип турат да, ким утту.
Мен андан сырткары ушул бажы кызматынын төрагасы Азамат Сулайманов менен сүйлөштүм. Анткени ушул кыргыз коомчулугунда коррупция дегенде бажы тармагында ушул паракорчулук боюнча бир топ дооматтар бар. Сулаймановдун айтымында ушул булар ушул улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин алдындагы коррупцияга каршы күрөш кызматы менен мындай кызматташып жатабыз. Ушул бажыдагы коррупционерлерден арылтуу боюнча мындай чогуу иштешип атабыз дегендей билдирди.
Бир жака доомат көп эметип атат, бирок азыр өкмөт чогуу иш алып барып атабыз ушу коррупцияны кыскартууга. Биздин системадан собираемость платежей информационный система бар да, ошого жаңы жана мониторинг система программаларын чыгарып эметип атабыз, ушу ежесуточно еженедельный мониторинг киргизип ушу караганга. Андан тышкары анкетирование бар, ошо опрос ошондо азыр тыкыр карап маалыматтар иштеп мемлекет атабыз да комплекстүү түрдө. Бизде азыр чындыгын айтканда ошо көрүнүштөр менен иштер козголгон. Бир нече сотрудниктер өтөт, өзүбүз таап чыгарып АКСке, МВДга бергенбиз. Тергөө иштери жүрүп атат да.
Ушундай иштерге карабай мындай талоочулар арасында коррупция мындай толук жемишин бере баштады деп айтуу эрте дегендер бар. Мисалы эксперт Марсариевдин пикиринде мындай бир аракеттер болгону менен жыйынтык азырынча жок дейт.
Коррупцияны жеңди деп айта албайм. Коррупция системный характерде, ошон үчүн азыркыга чейин жеңе элек. Громкий резонанстуу иштер болгону менен перелом боло элек да. Коррупция дүйнөдө да таптакыр жоюлбайт, бирок коррупция менен күрөшкөндө ситуацияны оңдосо болот да. Мен ойлойм, перелом боло элек.
Азыркы президент Сооронбай Жээнбеков буга чейинки жасалган ушул коррупцияга каршы күрөштү улантам деп айтып келет. Жана башында айтылгандай эмки этабы ушул күч органдарындагы көзөмөлдөөчү органдар, сот органдарындагы ушул коррупционерлерден тазалоо деп айтып жатат. Ушул кийинки этабы коррупцияга каршы күрөшүн деп. Анан мен белгилей кетейин, мындан ушул 4 жыл мурун ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаевдин жардыгы менен бийликтеги саясий жана системалуу коррупциянын себептерин жоюу тууралуу деген жардыкка кол коюлган болчу. Ага ылайык ошол коопсуздук кеңешинин алдында жумушчу топтор түзүлүп, анан ошо мамлекеттик бийликтин жогорку курамдагы коррупциянын себептерин аныктап, анан мамлекеттик мекеме министрликтердеги ушул системалуу коррупциялык элементтердин схемаларын бетин ачуу деп айтылган. Анан ушул коррупцияга каршы күрөш бир канча этап менен жүргөн. Ушу биринчиси уору түрмөдө отурушу керек деген уран алдында өткөн болчу. Андан кийинки этап ушул саясий коррупциянын себептерин жоюу деп белгиленген. Анан жана айтылгандай ушул дагы деле болсо Кыргызстан ушул коррупциянын элемент коррупциялык боюнча рейтингдерде мындай жакшы көрсөткүчтөргө жете элек.
Рахмат кесиптешим Эленора Бейшенбек кызы бүгүнкү эл аралык коррупцияга каршы күрөшүү күнүнө карата жыйынга катышып ал тууралуу кенен айтып берди. Эскерте кетсем биздин интернеттеги азаттык чекит орг сайтында дал ушул жыйын тууралуу видео баянды көрө аласыз. Кечки эфирлерибизден дагы жыйын тууралуу кеңири маалымат алсаңыз болот. Атамекен партиясынын камактагы лидери Өмүрбек Текебаевдин жактоочулары Бириккен улуттар адам уюмунун Бириккен улуттар уюмунун кечиресиздер адам укуктары боюнча комитетине кайрылганы жатышат. Кыргызстанда оппозициялык саясатчыга карата соттун акыркы инстанциясынын чечими чыккан. Укук коргоочулар Текебаевдин адвокаттары эл аралык уюмдарга кайрылышы үчүн саясатчынын ишинде эл аралык нормалар бузулганын негиздеп бериши керек деп жатышат. Токтосун Шамбетов теманы улантат.
Жогорку сот 21 ноябрда чыгарган Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновдун иши боюнча акыркы чечимди жактоочуларга бере элек. Мыйзам боюнча бул документ соттолуучу тараптын колуна 10 жумушчу күн аралыгында тийиши керек. Текебаевдин жактоочусу Чынара Жакупбекова чечим алгандан кийин Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитетине жана эл аралык сотторго кайрылууга даярдана баштаарын маалымдады.
Чечим дагы эле бирдей жатат. 10 күндөй өтүп кетти. Жазып бүтөлөк кетти. Мыйзам боюнча 10 күн, 10 күн ичинде жазышат. Ал ошо 10 күндү өткөрүштү да. Биз эмне кылабыз? Заявление эле жазып атабыз, берили деп, батырак берили деп.
Ал эми Жогорку соттон Азаттык радиосуна Өмүрбек Текебаев жана Дүйшөнкул Чотоновдун иши боюнча чечим даяр болуп калганын билдирди. Азырынча Текебаевдин жактоочулары эл аралык кайсы сотторго, укук коргоо уюмдарына кандай тартипте кайрылары тууралуу маалымат бериши элек. Эгемен Кыргызстан тарыхында саясатчылардын сот иштери боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитетине кайрылган жана анын негизинде уюм айыпталуучунун кызыкчылыгына шайкеш сунуштарды берген учурлар бар. Адам укуктарын эл аралык деңгээлде коргоп жүргөн укук коргоочулардын бири Нурбек Токтокуновдун айтканына караганда, Бириккен Улуттар Уюмунун тиешелүү комитети тигил же бул адамдын арызын адам укуктарын коргоо боюнча эл аралык документтердин 26 беренеси боюнча укук бузулгандыгын далилдеген документтери болгон учурда гана кабыл алат.
Андан тышкары ошол мыйзам адам укугу бузуу боюнча адам бүт өкмөт менен мамлекет менен берилген мүмкүнчүлүктөрдү колдонуш керек да. Өзүнүн укугун аягына чейин ушул активный позицияны көрсөтсө, активдүү позицияны, ошондо комитет оон ошол алат ошондой кайрылууну. А эми мисалы адам өзүн үчүн эчтеке кылбаса неприемлемый болуп калат.
Нурбек Токтокунов Азимжан Аскаров боюнча Бириккен Улуттар Уюмуна арыз жөнөткөн жактоочуларынын бири. Укук коргоочулар Бириккен Улуттар Уюмунун комитетине 115 беттен турган арыз даярдаганбыз дейт. Анын айтымында эл аралык укук коргоо уюмдарына кайрылуу өтө татаал иш. Маселен, буунун комитети Аскаровдун арызын 6 жыл караган. 2010-жылдагы июнь окуясы үчүн өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган Азимжан Аскаровдун иши буунун сунушу менен 2016-жылы кайра каралып, бирок 2017-жылы 24 январда Чүй облустук соту ошол эле чечимди күчүндө калтырган. Президент Аскар Акаевдин доорунда түрмөгө кесилген саясатчы Феликс Куловко карата Бириккен Улуттар Уюмунун саясатчыны кармоо учурунда одоно мыйзам бузуулар болгон деген бүтүмү чыккан. Бирок уюмдун бүтүмүнө чейин эле 2005 жылы бийликке алмашып кетип, Кулов жогорку соттон акталат. Мындай учурда саясатчы буунун чечими менен мамлекеттен кенемде талап кылууга укуктуу. Бирок Кулов буунун чечими боюнча мамлекет менен аягына чейин соттошкон эмес.
Жолжоо боюнча өлкөдөгү бардык соттук инстанциядан өтүшү керек. Андан кийин жактоочулар адам укугу кайсы жерден бузулганын так даана далилдеп арыз жазышы керек. Бириккен Улуттар Уюму арызды изилдеп чыккандан кийин алар аны өкмөткө жөнөтүшөт. Алар эмнеге өкмөткө жиберишет? Анткени сотторго жазып олтурбай бийликке кайрылышат. Ал эми өкмөттүн атынан ким жооп берерин өздөрү чечишет. Анан бийликтен жөнөтүлгөн катты кароо уюмдун кезегинде турат. Мунун баары бир нече жылды талап кылат,
деди саясатчы Феликс Кулов. Кулов Текебаев боюнча арыздар эл аралык уюмдарда каралып бүткүчө саясатчынын абакта жаза өтөө мөөнөтү бүтүп калышы мүмкүн экенин божомолдойт. Бирок укук коргоочулар акыйкатты үчүн аягына чейин соттошуу керек экенин белгилеп жатышат. Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитети 2007 жылы Нарындын убактылуу кармоо жайында өзүн асып алды делген активист Бектемир Акуновдун өлүмүн кайра териштирсин деп Кыргызстанга талаптарды аткарууга 6 ай мөөнөт чектеген. Бирок азырынча ал иш боюнча тиешелүү органдардан жооп боло элек. Активисттин уулу Урмат Акунов Бириккен Улуттар Уюмунун комитетине сот жүрүп жаткан жылдары арыз менен кайрылган. Туугандары Акуновдун денесине кыйноо белгилери болгонун, тумчуктурулуп өлтүрүлгөнүн айтып келишет. Уулу Урмат Акунов Бириккен Улуттар Уюмунун чечими жоопсуз калганына нааразы болуп келет.
2007 жылдагы андан кийинки чечимдер дагы бул жерде Бектемир Акунов өзү асып өлтүргөн деген тыянак менен калтырышкан, жана шалаакылык 316 статья коюп койгон. Анан бизде 10 чечим болуп калат экен, ондон кийин кайрылууга негиз жок экен бул жерде. Атабысын жанагы бийлик тапкан жала ошону тиги жокко чыгарып берди да. Ар бир жараан саясий болобу, карапайым жараан болобу, бул жерде ушундай чечим чыгып келгенден кийин бул жерде мамлекет катары, конституция катары дагы бул чечимге баа бериш керек болчу.
Урмат Акунов күчтүү жактоочулар менен Текебаев боюнча эл аралык уюмда арызын тездетүүгө болоорун айтууда. Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктарын сактоо боюнча эл аралык конвенциясына кол койгон өлкө. Ошол эле учурда укук коргоочулар акыркы жылдары өлкөдө адамдын фундаменталдык укуктарына байланышкан эл аралык келишимдерди аткаруудан кемчиликтерди кетирип жатканын белгилеп келишет. Бийлик Бириккен Улуттар Уюмунун Азимжан Аскаров боюнча кайрылуусуна, өлкөнүн ички иштерине кийилгишүү деп жооп берген. Укук коргоочулар баш мыйзамдын адам укуктарына байланышкан беренелерин кыргыз бийликтери дал ушул Азимжан Аскаровдун ишинен кийин өзгөртүүгө барган деп айтып келишет. Токтошун Шамбетов, Азаттык.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун ишемби 9 декабрь күнгү түшкү эфирин угуп жатасыз. Азыр саат 3:17 өтүп калды. Ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Москва облусунун Рименская шаарындагы соода борборунда өрт чыгып, Өзбекстандык 3 киши наут болду. Президент Сооронбай Жээнбеков коррупцияга каршы күрөш жаатында бүгүн кайрылуу жасады. Газа тилкесинде Иордан дарыясынын түндүк жээгинде жана Иерусалимдин чыгышында жарандар нааразылык акцияларын улантышууда. Кыргызстандын мурдагы муфтий Чубак Жалиловдун жубайы Гүлнур Жалиловага байланышы бар деп айтылган билдирүүнүн чоо жайын милиция иликтеп жатат. Катардын баш калысы Дохада кыргызстандык жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата эскерүү иш-чарасы уюштурулду. Уктурубузду эми эл аралык баян менен улантабыз. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев конституциянын 25 жылдыгынын урматына соттолгон 2700 кишиге ырайым берүү буйругуна кол койду. Бул тууралуу жергиликтүү маалымат каражаттары кабарлашууда. Маалыматтарга караганда мындай чечим өлкө тарыхында биринчи жолу кабыл алынды. Айнура Жекше кызын уксак.
Документ боюнча абактардан түрдүү себептерден улам кылмышка барган жана күнөөсүн моюнга алган, оңолуу жолуна түшкөн 950 көп киши бошотулат. Кээ бирлердин жазасы жумшартылат, дагы бирөөлөрдө болсо соттолгондугу толугу менен алынып салмакчы. 29 сентябрда президент тиешелүү материалдарды даярдоо тапшырмасын берип жатып, соттук практикада мүчүлүштүктөр жок эмес деп моюнга алган. Мисалы, жасалган кылмышка караганда чегерилген жаза өтө катаң болгон, жазаны жумшартуучу жагдайлар эске алынбаган учурлар көп кездешери айтылган. 7 декабрда Конституция күнүнө арналган салтанатта сүйлөп жатып, Мирзиёев сотторду адилетсиздик көп жолугаарын кайталады.
Мен осын билеман адалатсыздык канча сотторда. 4 та баласы бар, 3 та баласы
бар. 4-3 баласы бар, бир бече араял оокат кылып. Тиричилик үчүн чек арадан 50 миллион, 11 миллион бу товар алып өтсө 8 жылга камап отурушат. Мындан ким пайда табат?
Мындан манфаатда.
Мамлекет башчынын буйругу менен башкы прокурор жетектеген атайын комиссия жана жумушчу топ түзүлгөн. Алар соттолуп, жазасын түрмөдө өтөп жаткан адамдардын жеке иштери менен таанышып чыгышты. Айыпкерге ырайымды Өзбекстанда президент кана бере алат. Журналист Алишер Сыдыков сот, прокуратура тармактарында чындап эле проблемалар көп экенин айтат.
Конечно, это одна из самых очевидных проблем Каримовского периода.
Албетте, бул Каримов доорундагы эң чоң көйгөй болчу. Репрессивдүү система, прокуратура, сот системасынын бюрократиясынан өтчү да. Маселе мындан дагы кеңири. Андан тышкары Мирзоевдин ошол кездеги башкы прокурор менен жеке кастыктары болчу. Ар бир жолу сүйлөгөн сайын ал сот иштери канчалык мыйзамдуулар менен коштолгондугун баса белгилеп келе жатат. Райымбердин дагы диний жүйөдөн да айыпталган адамдары күчүүдө. Ошондой канча киши азат кылынарын дагы деле билбейбиз.
Этого мы еще точно не знаем, сколько человек будет освобождено.
Буга чейин Өзбекстанда дээрлик жыл сайын көз карандысыздык же конституция күнүн утурлай мунапыс жарыяланып келчү. Мунапыска адатта аялдар, 60 жаштан ашкан эркектер, оор кылмыш жасабагандар илинчү.
Мунапыс менен айыпты кечүүнүн чоң айырмасы бар. Мунапыс белгилүү бир категориядагы адамдарга жалпы жарыяланат. Ал жерде да коррупция болуп кеткен. Кимди чыгарыш керек экенин төмөнкү чиновниктер өздөрү чечип келишкен. Көп оюндар жүрүшкөн.
Шайман кылган адамды топуш кыйын болгон.
Өткөн жылы Өзбекстанда 14 журналист, саясий партиялардын активисттери жана укук коргоочулар бошотулган. Human Rights Watch элек укук коргоо уюмунун маалыматы боюнча, өлкө түрмөлөрүндө ушул тапта дагы 12 укук коргоочу жана бийликти сындаган журналисттер кала берүүдө. Айнура Жекши кызын уктуңуз, уктуруубузду улантабыз. 24 жаштагы Айпери Аралбаева мүмкүнчүлүгү чектелүү кыз келиндердин укугун коргоон Назик кыз борборунун активисти. Айпери өзүнүн башынан өткөн окуялардын негизинде майыптарга карата коомдо кандай басмырлоо бар экендигин айткысы келди. Айперинин тагдырына кабарчыбыз Айгерим Акылбекова кызыкты.
Ал бир айым катары эле, кыз катары эле кыялданып, ойлонуп да апа болгум келет. Мен деле айтам да, буйруса меники дагы болот депчи.
Айпери мындай кыялдануу менен өзүнө бекем ишенимге талыкпаган эмгегинен жана айткандан кайтпаган өжөрлүгүнүн натыйжасында ээ болду. Кандай болгон күндө да бактылуу болууну самаган бийкеч күнүгө көздөгөндө жетем деп күрөшүп өзүн өзү курчутуп келет.
Канчада бересиз? Это бывает по-разному, смотря насколько я засыпаю. После кишага чыгап кышында мишка спячкага киргенде эле кирип кетесиң да баса албайсың.
Айпери Аралбаева 24 жашта, ал тубаса шал оорусу менен ооруйт. Үй бүлөдөгү 4 баланын кенжеси. Ушул тапта апасы экөө чүйөө болсунун Новопокровка айылында жашайт. Апасы Мактыбүбү Орозалиева.
Провокладым мен. Ушул
аракеттерди
басып турбайм мен. Давай
да, мындан дагы түзүрөп басып, эл катарына кошулуп ишенем.
Давай да.
Үйрөнсүн деп ушул көп нерселерди талап кылам да. Ооруганына карабайчы, күйөөдө буту ооруп калат. Ага кандай кылабыз эми? Үйдү ийне тияк деп өлөсөздө, тийни кыл, муну кыл. Эми биз эч алыс деген убагыбыз 60-тан өтүп баратат. Анан эртеңки күндө эми баарыбыз эле тийди үйүнө барабыз. Ал жакта ойлош керек экен. Ушул кызы менин көзүм өтүп кетсе башка бирөөгө эми болбосун деп аракет кылабыз так эле айтышу үйрөнчүйүн депчи. Анан көп нерсени уже үйрөнөт, баарын колунан келет, баарын жасайт.
Апасы айткандай эле Айпери үй оокаттарынын дээрлик баарын өзү жасай алат. Ал өзүнүн мүмкүнчүлүгү чектелген деп эсептебейт. Жем айыптыгын бетке кармап, бирөөдөн жардам күтпөйт. Анткени анын айыптыгын көргөн адамдардын кабылоосу же умтулуусу менен эсептешпечек дегени катуу шир алткан.
Биринчи классты 6 ай жакшы окугам. Окуу жайга кечигип калып, мен эжекем айтканда, сенин мүмкүнчүлүгүң чектелген. Бияка эмне келип атасың, үйүңдө эле отурбайсыңбы депчи. Мен ата энемен сурангам. Апам менен аябай сурандым эле, окугам барбайм. Мен окуй албайм деп. Апам аябай кабыл болгон мага. Сен окушуң керек деп. Мен эч кимдин сөзүн укпай окуй койгом. Ошондон кийин мен окууга такыр кызыксыз болуп калгам. Мен мындай китептерди жүрчүм. Мен аябай жүрчүм.
Мектепте окуй албай калган Айперинин билим алууга умтулуусу мындан 2 ай мурда пайда болду. Атагүл алдына жогорку окуу жайда окуп, психолог болом деген максат койду. Азыр ал максатына жетүү үчүн тырышып окуп жаткан кези.
Чтобы использовать силу мыслей на совсем не обязательно.
Айпери 14 жашка чыкканда гана өзү тырышып жана жакындарын жардамы менен дайым отурган коляскасына туруп кас-кас басууну үйрөнгөн. Азыркы тилеги балдаксыз басуу. Ошон үчүн күнүгө тынымсыз машыгып, мучуңдарын чындап турат.
Мен обычно өстөмөктө отурам. Саат канчада турсам, ошончодо. Во. Я намазала, значит, когонду пяку майда. Өзүптөм. Бакта регулятору бар.
Айперинин окуу, балдаксыз басуу кыялынан да бойжеткенден бери көкүрөгүн эзип келген изги кыялы бар. Ал бактылуу жар, мээримдүү уулу.
Бизде дискриминация өзү аябай көп. Мен мындай эле айтып кетейин, биздин врачтар өзү көбүнчө гинекологдор, мүмкүнчүлүгү чектелген кызды көргөндөн кийин мага деле айтышкан, башка кыздарга деле айтышкан: сен мүмкүнчүлүгүң чектелген болуп туруп кантип балалуу болгонун таасың депчи. Бирок мен ушул нерсени эч түшүнбөйм да, түшүнө албайм. Калп айтпасам бир жакында эле бир айтты да, ошентипчи. Бирок мен ойлойм да, мени түшүнгөн болсо мен албетте ал менин оюмда бар. Ар бир айым катары эле, кыз катары эле кыялданып ойлонуп да апа болгум келет.
Кышында аюудай болуп чейинге кирем деп тамашалаган каарманым кыштын күндөрү ишке көп чыга бербейт. Буга албетте жолдун тайгактыгы, шарттын жоктугу башкы себеп.
Көбүнчө дискриминация именно маршрутка жактан көрүп, 4 маршрутканын ичинен 1 маршрутка токтойт же 5 маршрутканын ичинен 2-сү токтойт. Бирок еще токтосо, токтогондон кийин деле мен чыкканга чейин кээбиркиси айтат: сен кийинкисине отурчу, кеч чыгат экенсиң. Анан мен унчукпай эле болуптур деп мурда жаап койчумун да. Азыр жок, мен айтам: сиз иштейсиз, сиз бул сиздин ишиңиз, мага маршрутка кирип. Таксиге көп эле отурбаганга аракет кылам, бирок 1 жыл мурун мен таксиге отурдум. Ал киши жөн эле макул деди. Бирок ошо площадка жеткенден эле: ты посиди, я покурю, деди. Он мне сказал: а давай. И я в этот момент я сказала: или я закричу, или вы откроете дверь.
Бүгүн Айперинин туулган күнү. Бул жолу чеке майрамын курбу кыздар менен шаардагы кафелердин биринде белгилейин деп чечкен. Бирок баардык кафелерде майыптар үчүн шарттын жоктугу бул оюнан баш тарттырды. Тагдырдын таш боор сыноосуна төрөлгөндөн туш болгон Айперини мына ушундай көрүнүштөр курчутуп, азыр өзүнө окшош майып кыз келиндердин укугун коргогон Назик кыз кыйымынын активисти катары басмырлоого туш болгон кыздарга жардам берет. 2 ай мурда ушул багыттагы жаңы долбоорду жактоо үчүн Украинага чейин барып келген. Бул окуя анын алга умтулуусун ого этер арттырып, көптөн күткөн кыялы ишке ашат деген ишенемим бекендеди. Ал эми бүгүнкү туулган күнүндө өзүн өзү мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга ишеним жаратып, ар дайым шык берип турайын деген каалоосун айтып, ичинен тилек кылды.
Мен 24-кө чыгам деп оюмдана болгон эмес. Биздин кичинекей кезимде мен мүмкүнчүлүгүм чектелген деп айтканда, чоңойгондон кийин мен жашоого кызыгым жок болгон үчүн мен өзүмө кол салганга аракет кылгам да. Бир жолу эмес, мен көп жолу эле аракет кылгам. Бирок ал максатка ашып калбай, мен ошондой ойлогом: мен 24-кө чыкпайм деп, чыга албайм, жашоодо кызыгым жок, максатым жок болчу. Мен айткым келет: жашоодо эч такыр ниетиңерди, максатыңарды тышташыңар керек. Бул жашоодо өйдөй да болот, ылдый да болот. Ал ар бир адамдын, ар бир кыздын өзүнүн колунда. Ата энесинин эмес, врачтардын эмес. Ал диагноз түбөлүктүү эмес, аны өзгөртүү өзүңөрдүн колуңарда.
Кирим Акылбекова, Азаттык, Бишкек. Урматтуу агарман, жарым саат бою Азаттык радиосун уктуңуз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева болду. Саламатта туруңуз.